Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi qarşıdakı yarım saati növbəti qonağı ilə efirdədir. Bu dəfəki qonağımız da cəmiyyətin, ən azı siyasi mühitin kifayət qədər tanıdığı adamdır. Bu yaxınlara qədər ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarından birində sədr muavini postunu tutsa da, cəmiyyət onu daha çox mətbuat nümayəndəsi, biraz da dəqiq desək baş redaktor kimi tanıyır. Hazırda öz partiyasının sıravi üzvü olduğunu deyir. Bir neçə dəfə müxtəlif məsələlərdə təqsirli bilinərək həbs edilib. Əlbəttə ki, mənim bu dediklərim əksəriyyət üçün məlum olan faktlardır. Bəs başqa nələr var? Bu və digər məsələlərlə bağlı onun özündən eşidəcəyik. Beləliklə, həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Rauf bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bilmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
İşlər necə gedir Yeni Müsavat qəzetində sözsüz ki?
Qəzetin işi hal-hazırda çoxdur. Qiymətin endirilməsi kampaniyasına başlamışıq, təxminən 20 gündür. Və tiraj sürətlə artır. Bazara qayıdış var Yeni Müsavatda. Liderliyi hal-hazırda biz edirik tiraj baxımından. Ona görə də məsuliyyət böyüyüb. Məsuliyyət böyük olanda da iş çox olur, bilirsiniz. Bu baxımdan kifayət qədər işimiz var.
Bax, bu tiraj baxımından liderlik eləyən qəzetin əməkdaşları əmək haqqı almaq baxımından da liderlik eləyə bilirlərmi? Yəni, digər qəzetlərin, mətbuat orqanlarının, jurnalistlərinə müqayisədə?
Güman eləmirəm. Yəni, biz biraz təvazökar əmək haqqı alırıq.
Nədir səbəb?
Yəni, bazarla dolanırıq da, nə satırıq, ona uyğun da maaş veririk. Arxada elə bir ciddi dəstəyimiz...
Rahab bəy, hakimiyyətə gəlmək istəyən, deyək ki, qəzet redaktorunun. Əgər belə demək mümkünsə, siz həm də Müsavat partiyasında müavinsiniz. Yəni, ümumi götürürəm. Konkret bunu sizin iddianız kimi qoymuram. Yəni, söhbət təkcə sizdən getmir, ha? Mən ümumi deyirəm. Hansısa bir qəzetin, hakimiyyətə gəlmək istəyən qəzetin deyək, belə ümumi redaktorunun. Nə dərəcədə obyektiv olması mümkündür? Ümumiyyətlə mümkündür mü?
Deyim sizə, birincisi, mən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Müsavat partiyasının sıravi üzvüyəm. Sonuncu qurultayda məclisdən sonra mən bütün postlardan imtina eləmişəm, siyasi postlardan və ona görə də bu düzəlişi eləyirəm.
Amma ona qədər siz mavin idiniz və həm də redaktor idiniz, bir vaxt.
Amma hakimiyyətə gəlmək istəyən qəzet redaktoru ifadəsi heç düzgün deyil. Nə qədər istəsəz də ki, bu yənisi ilə olursa da düzgün deyil. Mən hakimiyyətin dəyişməsini istəyən vətəndaş və qəzet redaktoruyam. Bu istəyin yaratdığı ampulada obyektiv olmağa çalışıram və bu hakimiyyətə münasibətdə əlbəttə ki, qərəzliyəm, onu açıq ifadə edirəm hər gün. O baxımdan ki, mən bu hakimiyyəti zərərli hakimiyyəti hesab edirəm və onun getməsi üçün mümkün olan hər bir şeyi təbii demokratik, sivil, konstitusion yolla etməyə hazıram. Bu baxımdan kimlər məni suçlamaq həvəsindədirsə, ancaq hakimiyyətə münasibətdə, ayrı-ayrı korrupsiyaçı məmurlara münasibətdə suçlaya bilərlər və mən də bunu özümə kompliment hesab edə bilərəm. Ancaq vətəndaşa, Azərbaycana, fakta, xəbərə, peşəkarlığa münasibətdə mən özümü obyektiv hesab edirəm. Elə bilməsəm, o qiyməti dərhal oxucu verir və mən 8-9 illik ki, ölkədə və bəzi hallarda, bəzi illərdə Cənubi Qafqazda tirajına görə, satışına görə, böyüklüyünə görə bir nömrəli olan qəzetin baş redaktoruyam. Bunu edə bilməzdim əgər bu obyektivlik olmasaydı.
Sözsüz ki, mən bu sualı verməyimdə məqsədin sizi suçlamaq yox, sadəcə peşəkar jurnalistin bu məsələyə münasibətini öyrənmək idi. Amma o bu deputat seçkiləri vaxtı da sizin də çıxışlarınızda siz bu hakimiyyətin dəyişilməsi məsələlərinə, seçkilərin demokratik olması və sonra hakimiyyətə gələnlərsə nələr eləməsi bu məsələlərə toxunurdunuz.
Bəli, vətəndaş kimi bu məsələlərə toxunmuşam, siyasətçi kimi toxunmuşam və istənilən qəzet redaktoru postu əslində siyasi postu dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq qəzetin başında dayanan və ictimai rəyə təsir edən insan o sükan kiminki əlindədir, o artıq siyasətçidir və siyasi postla tövsif olunur, o xarakteriz olunur həm də. Mən də bu həm qazet redaktoru, həm də siyasətlə məşğul olan iki qat siyasətçi kimi məsələlərə çatışmazlığa, Azərbaycanın gələcəyinə, siyasətin gələcəyinə, insanların arzularına dair fikirlərimi ifadə etmişəm, indi də ifadə etməkdəyim.
Və
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rauf bəy, neçə dəfə həbs olunmuşsunuz indiyə qədər?
Xırda həbslər götürəndə bir neçə dəfə, amma ciddi ittihamlarla bütün Azərbaycan hakimiyyətinin qarışdığı və şov düzəltdiyi həbslər götürəndə cəmisi iki dəfə.
Birində silah tutmuşdular sizdən,
birində iddiaya görə. Birində təyərə qaçırtmağa görə, daha doğrusu TU-154 təyərəsinin qaçırılmasına dəstək verdiyimə və ideya verdiyimə görə, dövlət çevrilişinə cəhd hakimiyyəti zorakılıqı devirməyə çağırışlar. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah idi.
Sonra ortada qalan da məndə silah oldu, ona görə deyirdim.
Axıra qalan da elə silah oldu, sonra da məlum oldu, belə ifadə etdilər ki, silahın mənbəyi tapılmadığı üçün biz bunu, bu işi xətm edirik. Mən də o zaman mənbəyə göstərmişdim ki, özləri çıxartdı, dedi ki, bu sənindir, bunu sənə dikəcəyik, bu başqa yolu yoxdur. Qaldı özlərində silah, yəni silah məndə o qalmadı. Ortada qaldı, amma özlərində qaldı.
Yəni silahı özləri sizə vermişdi, sizin deməyinizdən belə çıxır ki?
Özləri işə tikmişdilər.
Aha. Bu həbsdə olan vaxt mənim yadımdadır, siz yenə yazmaq davam elətdirirdiniz, mən biləndən sonra kitab da oldu. Nə idi bax buna səbəb? Məsələn, həbsdə olanda doğrudan mı yazmaq bekarsılıqdan irəli gəlir, yoxsa...
Yəni siz bayaq dediniz ki, mən ayrı da eləmək istəyirəm ki, peşəkarlığın və siyasətin sərhədləri harada bitir, harada başlayır. O peşəkarlığın sərhədləri hər yerdə var. Ekstremal vəziyyətdə mən özümü yoxladım. Mən bayır türməsindən reportaj yazırdım. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən məşhur tanınmış adamları həm vaxt həbsxanada yatırdılar və o bir böyük tarif idi. Azərbaycanın keçmiş baş naziri, deputat, keçmiş dövlət müşaviri, Müsavat Partiyasının başqanlarından dördü, ADP-nin sədr əvəzi yaxud da sədrin baş katibi, bir yüzlərlə tanınan hərəkatçı, fəal və s. Elə gözəl məkan idi ki, orada jurnalist kimi işləməmək günah olardı. Mən orada sırf jurnalist kimi işlədim. İki dəfə həbs olmuşam, hər ikisində elə həbsdən kitabla çıxmışam. Düzdür, bu dəfə çox oldu və çox yazdım. Bir neçə cilddi yazdıqlarım. Təəssüf ki, yalnız bir cildini çap edə bilmişəm. Və mən sizə bir şey deyim. Həyatımda bir peşəkar qəzetçi, jurnalist kimi ən çox Bayırda işlədiyim dövrlərdə ləzzət almışam.
Nə idi bax onun zərəri?
Yəni, siz təsəvvür edin, elə bir qapalı məkana ömründə işıq düşməyən, yaxud işığı az düşən, mətbuat işığı demək istəyirəm, az düşən bir məkana mən işıq tuta bilirdim. Oradaydım, oradan reportaj, düşüncə, oradan zamanın keçməsindən tutmuş, adını çəkmədiyim, ümumi göstərdiyim məşhur insanların şahmat oynamağına, kaprizlərinə qədər hər şeyi müşahidə edib yazmaq böyük ləzzət idi və o yazıları çıxartmaq texnologiyası özü ki, sən bayıldan bayıra necə yazı çıxarırsan, necə reportaj çıxarırsan, bəzən gündə iki dəfə o ləzzətli idi. Bir də mən olmayan bir şey eləyə bildim, içəriyə fotoaparat sala bilmişdim, yaxşı şəkillər çəkmişəm oradan. Məsələn, başımızda papaq, məhbus geyimində, qiyafəsində, məhbus çarpalarında, dar kameralarda şəkillərimiz var. Bu, tarix üçün çox qiymətli bir hədiyyədir mənim tərəfimdən. Hesab edin ki, Azərbaycan tarixində bir 50 il, 60 il, 100 il bundan qabaq azcana əhəmiyyət olan insanların indi haradansa
bir
məkandan fotoları var tarix, Azərbaycan tarixi üçün. Mən həm də sevinirəm ki, bax, o tarixə bir iki dənə belə yazı, bir iki dənə foto verə bildim. Bu, doğrudan da qəzetçi üçün, yəni bu ekstremal vəziyyətdə yazmaq həvəsi olan qəzetçi üçün bir nümunə idi və mən hesab edirəm ki, nə vaxtsa qocalma imkanım olsa, bu məsələlərlə bağlı bir dərsliklə yazım ki, necə bu vəziyyətlərdə işləmək olar, necə qələm və kağız olmadan necə yazı yazıb çölə çıxartmaq olar və necə operativ olaraq reportajı həmin an qəzetə yetirmək olar.
Yaxşı, bax bu işin, deyək ki, o peşəkarlıq tərəfi, siyasi tərəfi. Amma insan qapalı mühitdədir. Bax, bunun özü nə dərəcədə? Bəlkə maraqlı idi, bəlkə çətin idi, bəlkə qorxulu idi.
Çətindir. Türmə amili insan həyatı üçün xüsusi dönüş nöqtələrindən biridir. Sən ya müstəntiqə dönür, sanırsan və şəxsiyyətin tamamilə itirilsən, hansı ki, çöldə özün haqqında belə fikirdə olmursan, ya da sən Allaha dönürsən, ibadət edirsən, güclü olursan və daha da güclənib çıxırsan oradan və onda da yenə özünü tanımırsan. Yəni, ora elə məkandır ki, 3-4 gündən sonra sən özünü kəşf etməyə başlayırsan ki, hansı ki, indiyə kimi belə imkanların olmayıb ki, sən özünə baxasan ki, sən kimsən, haraya qədərsən, nəyin var sənin. Bax, ora o suallara cavab tapmaq üçün ideal bir yerdir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rauf bəy, ibadətlə məşğul olursunuz gərək ki, hə?
Mən elə birinci həbsimdə fürsət buldum, elə 2000-ci ildə o avqust ayında təyyarəyə bağlı tutulanda elə ibadətə gəldim və sonra da oradan çıxandan bir neçə ay sonra həcc ziyarətinə getdim. Deyim sizə ki, bütün məqamlarda kömək edir iman, imanlılıq, xüsusilə də çətin və türmə anlarında. Heç bir problem olmadan, heç bir xüsusi çətinlik olmadan ötürə bilirsən istənilən ağırlığı, çiyninə düşmüş məsuliyyəti, yükü, çətinliyi, qərəzi. Dünya üstünə gəlsə belə yalnız Allaha təvəkkül eləmək sənə yetir və sən görürsən ki, sən hamıdan güclü ola bilirsən.
Bax, bu bayaq da xatırlatdınız Müsavat Partiyasının son qurultayında o sizin o postlardan necə deyək, çəkilməyinizmi, sizin kənarlaşdırılmağınızmı və yaxud imtina eləməyiniz, bütün hallarda həmin postlarda artıq siz yoxsunuz. Nə baş verdi belə?
Bilirsiniz, mən uzun müddət Müsavat Partiyasının sıravi üzvü olmuşam. Yalnız 2001-ci ildə Səbəyin təkidi dəvəti ilə mən başqan mavini olmağa razılaşdım. O da ancaq 2003 şansına görə ki, mənim cəmiyyətdə, mətbuat aləmində və müəyyən qəzet oxucular arasında az çox hörmətim var, yazılarımı oxuyurlar və bu imkanlar, bu nüfuz, bu söz demək və söz eşitdirmək imkanları hər halda İsabəyə lazım ola bilər. Mən axı dedim sizə bayaq ki, mən bu hakimiyyətin dəyişilməsini, demokratların gəlməsini istəyən adamlardan, redaktorlardan, vətəndaşlardan biriyəm. İndi isə mən qərara gəldim ki, 2003 mərhələsi ciddi bir mərhələ arxada qaldı. 2005 mərhələsi arxada qaldı və qarşıdan 2008 mərhələsi gəlir. Ən azı bir illik, il yarımlıq siyasi fasilə götürmək və qazetlə, media proyektlərlə məşğul olmaq qərarına gəldim. Çünki siyasətə zamanımın daha çox xərclənməsi qazetə zamanımın daha az sərf olunmasına gətirib çıxarır və onu da görürdüm ki, qazet gün-gündən geri gedir. Bütün gücümü, diqqətimi indi qazetə qoymuşam və deyim ki, sizə bir neçə ay ərzində inqilabi dərəcədə dəyişiklik var qazetdə. İzləyənlər də bunu bilir, elə söhbət qiymət reformasına ki, həyata keçirmişik. Hal-hazırda hakimiyyət bütün qiymətləri qaldırır, yeni müsavat qiymətləri azaldır və bu kampaniyanın özü də bir maraqlı kampaniyadır və nəticələri mən görürəm. Buna görə də hesab edirəm ki, qurultaydan keçən, yaxud sonuncu məclisdən keçən qısa müddət ərzində verdiyim qərarlar doğrudur. Buna baxmayaraq, bayaq dedim mən sizə, istənilən qazet redaktorunun, istə bu indiki anda, hətta ən kiçik qazet redaktorunun ictimai rəyə, siyasi proseslərə indiki an üçün təsiri ən böyük partiya liderininkindən çoxdur. O baxımdan problem heç zaman olmayıb məndə.
Belə baxanda onda bayaqcı mənim sualım müəyyən qədər özüm doğruldu ki, redaktor hakimiyyətə də gəlmək istəyə bilər, əgər təsir imkanları genişdir.
Qazet redaktor kimi yox, vətəndaş prezidentliyə iddialı edən şəxs kimi gələ bilər. Amma hələ ki, mən o iddianı irəli sürməmişəm.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Can Güdənlə gəlirsiniz gərək ki.
Bəli.
Bu Elmar Hüseynovla bağlı bir toplantı var idi. Orada siz dediniz ki, ən azı Can Güdən şahid kimi lazımdır başına gələn.
Mən o zonda olarkən, yəni Bayıldan sonra 13 saylı zona getdim. Orada cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. O cümlədən də sahə üzrə mütəxəssislər var orada. Ev oğruları, adam oğruları, killerlər. Onların prinsiplərini mən öyrəndim. Və belə məlum oldu ki, killer iki adama güllə atmaz. Kim sifariş verilibsə, ona güllə atır. İkinci adam varsa gözləyir. aylarla bəzən gözləyir, günlərlə gözləyir, saatlarla gözləyir. Çox nadir hallarda ikinci, üçüncü adam vurulur. Bu, o deməkdir ki, artıq bu killer deyil. Onu işləyən başqa qüvvədir, yəni hökumətdir, ayrı. Yəni, mən bir daha əmin oldum ki, 98-ci ildən ki, mən redaksiya basqından sonra mənim otağıma konkret bir şəxsin girib basqın eləməyindən bir yazıya görə sonra mühafizəçi ilə gəzirəm, dostlarım daha doğrusu yanımda olur. Düşündüm ki, düzgün qərar vermişəm və neçə dəfə bəlkə də öz həyatımı belə deyək, bu qərarla qutarmışam. İndi Hacı Məhmədovun məhkəməsini izləyir ictimaiyyət. Fikir verirsinizsə, orada bəzən ifadələr olur ki, filan kəsi götürmək istəyirdik, yanında adam var idi, götürmədik. Filan kəsi götürmək istəyirdik, filan zavod direktor, mühafizəçisi var, bir ay izlədik, götürə bilmədik. Yanında adam olmaq elə bu deməkdir. Rəhməti Elmar mənə bir dəfə pres klubda dedi ki, biraz zarafatla ki, bu nədir, yanında iki adamla gəzirsən sən, necə azad olursan, sən necə hərəkət edə bilirsən. Orada zarafatla dedim ki, onsuz da məni vuracaqlar, istəyirəm şahid olsun yanımda. Elmarın həmin vaxt yanında mühafizəçi yox, elə tək şoförlə onunla pləkənlə qalxsaydı o hadisə olmayacaqdı. Biz Azərbaycanda bir saylı risk daşıyan peşənin sahibləriyik. Xüsusilə müxalifət qazetlərinin redaktorları, başımıza gələnləri görürsünüz. Bahəddinin, Fikrətin, Elmarın başına gələn əslində bizim də başımıza gələ bilər və hesab edin ki, bizim başımıza gəlib. Canımızın qayğısına qalmaq, əgər hökumətin boynuna düşmürsə və əksinə yaparsa, biz gələk özümüz bu qayğıya qalaq.
Amma bir məsələ də var. Ümumiyyətlə, həmişə killer məktəbi daha çox inkişaf edir, nəinki cangüdənlik məktəbi. Cangüdənlik məktəbindən ötəri xüsusi şərait olmalıdır. Yəni, adamlar bu istiqamətdə formalaşmalıdır. Amma killerlər istənilən halda, yəni cinayətkarlar, qatillər formalaşa bilirlər. Bax, indi çox adam, o gün parlamentdə də belə bir fikir oldu ki, əgər bunu rəsmiləşdirsək, yəni bu zangüdən məsələsini və bunlara silah verilsə, çayxana müdüründən tutmuş, hamı zangüdən gəzdirəcək. Amma zangüdən gəzdirən, indi söhbət o bir zangüdəndən getmir ki, kiminsə yanında bir neçə zangüdən gəzdirənlər, özləri də bəlkə də bilmirlər ki, yəni həvəsə düşüb gəzdirənlərdən gedir söhbət, ki, zangüdən həm də potensial qatildir. Çünki bunun məktəbi yoxdur və ola bilər ki, zangüdənin özünə sifariş verilsin. Siz bax, necə baxırsınız?
Bu kinolarda belə şeylər olur, amma mənim yanımda olan uşaqlar əksəriyyəti belə deyək, mənim döyüş yoldaşlarım olub, səngər yoldaşlarım olub. Bir uzun müddət yanımda olan uşaqlar Azərbaycan Milli Ordusunun zabitləri olub, erməni ilə vuruşublar, döyüş görüblər, qanqada görüblər, peşəkar cangüdən deyirlər. Amma mən özüm bu sənətin nəzəriyyəsini oxudum və bir ki, Türkiyədə olarkən mənim o sahəyə aid peşəkar dostlarım var. Türk ordusunda olmuş və Avropa standartları səviyyəsində bu işləri, tək yalnız bu iş yox, bu işləri bilən dostlarım var ki, onlar Azərbaycanda döyüşüblər. 50-yə yaxın zabit vaxtı ilə 92-93-cü illərdə. Onlarla maraqlanmışam. Doğrudan çox ciddi bir sahə və sənətdir. Amma yenə də dedim, mən onun belə filmlərdəki kimi möcüzəvi şəkildə məni, yəni obyekti qoruyacaq fiqur kimi saxlamıram, yaxud yanımda deyirlər. Belə yanımda olmaları lazımdır və mən sizə deyim ki, şəhərdə əksər vaxtlar mənim can güdənim olmur. O yerlərə ki, gedəndə məni görə bilərlər, izləyə bilərlər və məni tanıyan adamlar görə bilərlər. Ora xüsusi olaraq can güdəndən gedirəm ki, görsünlər ki, mənim yanımda adam var, gələndə, çıxanda, gedəndə və s.
Hər halda mən arzu edirəm ki, can güdənin sizi qorumaq məsələsində heç vaxt aktiv fəaliyyətinə ehtiyac olmasın. Rahat bəy, səhv eləmirəmsə Tovuz rayonundansınız.
Mənim.
Hansı özü kəndi?
Yuxarı Ölsüzlü adlanan bir kənd var, Ermənistanla sərhəddədir. Gözəl bir kənddir oradan.
Neçə il o kənddə olmuşsunuz?
17 yaşıma kimi kənddə olmuşum.
Nə var idi o kənddə maraqlı?
O kənddə hər şey maraqlı idi.
Məsələn?
Uşaqlığım var idi, o xatirələrim var indi. Qayalar, dağlar, bulaqlar var. Çaylar var ki, suyunda çimmişəm, bulaqlar var, suyunu içmişəm. Bağlar var, meyvəsini dərmişəm, yemişəm və s. Yəni, insanın doğum prosesi yalnız fizioloji, bioloji proses deyil, bir astral prosesdir. O yerdə Allah səni dünyaya gəlməyə məsləhət görübsə və sən dünyaya gözünü orada açıb, ilk nəfəsini orada almasansa, orada artıq xüsusi bir məkandır insan üçün. o yəni suala gəlməyən, detallaşdırılması mümkün olmayan və nə qədər detallaşdırılsa belə yenə də yerdə cavabı qalan bir susanlamdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bu uşaq vaxtı hərənin bir şeydən xoşu gəlir və yaxud da ki, xoşu gəlmir. Nə, hansı oyunlar oynayırdınız, xoşunuz gəlir?
Daha çox dava-dava oyunu oynayırdıq. Dağlara çıxıb, bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altında idi elə. Yüksək dağlıqlar idi, qayalıqlar. Orada yığışardıq, daha çox müharibə oynayardıq. Daha çox. Qəribə budur ki, müharibə oynadığım qohum qardaş, dost tanışın, sinif yoldaşlar məsələyət sonra döyüşçü oldu. Yəni, biz sərhət kəndi olduğumuz üçün uşaqlar könüllü batalyon qurdular sonra, vuruşdular.
Bu müharibə oynayanda mən də uşaq vaxtı oynamışam, elə biz ona dava-dava deyirdik. İki hissiyə bölünür dəstə, yəni, və vuruşurlar uşaq düşüncəsi ilə. Və indi dövr dəyişib, siz siyasi qütbün deyək, iki qütbdən birinin tərəfindəsiniz. Və həmən uşaqlarla ayrıldınız mı? Oynadığınız uşaqlardan əks tərəfdə olanlar var mı?
Əks tərəfdə olanlar yoxdur. Kətdə qalan hamısı demək olar ki, bir neçəsi orada möhüddən çıxıb. Sonra böyük əsələtim Yeni Müsavat Partiyasının üzvləri oldular. Və bizim qurduğumuz batalyonların könüllü...
Müsavat Partiyasının
Yeni Müsavatın üzvləri oldular. Mən 89-cu ildə bu partiyanı qurmuşam. Yeni Müsavat qazeti ilə bir yerdə, sonra hesabə ilə birləşmişik biz. O vaxt elə ilk sinif yoldaşlarımdan ibarət, həmin dava-dava oynadığım çocuqlardan ibarət bir partiya qurduq. Ya daha doğrusu rayon şöbəsinin biri, Tovuzda qurduğum rayon şöbəsinin biri onların üzərində idi. Of tüfəngindən mənim Gəncədə o vaxtı imkanlarım, siyasi imkanlarım geniş idi, belə deyək. Mənim gətirdiyim silahla, avtomatla, başqa şeylərlə, gizli yoldan gətirdiyim silahla silahlandırdıq. Orada müdafiə batalyonları qurduq. Yəni, uşaqlar sonra məndən əks tərəfdə olmadılar, amma mənimlə olanlar çox oldu.
Siz Gəncədə oxumusunuz?
Gəncədə ilk adi təhsilimi Gəncədə almışam, bəli, 5 il.
Sonra?
Sonra Bakıya gəlmişəm. Bakıya gələndən 1-2 ay sonra hərəkətə qoşuldum. Bir neçə ay sonra yenə qayıtdım Gəncəyə, gizli fəaliyyət göstərdim, qəzet bıraxdım, redaksiya oradaydı Yeni Müsavat dövründə. Və oradan 13 rayon təşkilatı yaratdım, Yeni Müsavat partiyasının 13 rayon təşkilatını qurdum demək olar ki. İki yayım şöbələri, bir neçə qəzet, qeyri-formal təbii ki, partizan üsulu ilə çap edirdim. Çünki niyə Gəncədə yerləşirdim? Birincisi, Tovuz mətbəsində çox vaxt çap edirdik biz gizli şəkildə. Həmin ədəbiyyatı, dini ədəbiyyatı, o vaxtı bilirsiniz ki, ona ehtiyac var idi. Siyasi ədəbiyyatı, mənim öz məqalələrim olurdu Şenol imzası ilə. Onu kitabça şəklində buraxırdım. Bir də Gürcüstanda, Tiflisdə mən əlaqə yaratmışdım, orada da çap edirdik. Qazetlər o baxımdan Gəncə sərfəli idi. Bakıda o vaxt rejim güclü idi, xəfiyyələr güclü idi, oturub işləmək mümkün deyil.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Ailənizdən danışın biraz, hansı ailədə dünyaya gəlmişsiniz?
Atam, anam müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də, həm evdə, həm məktəbdə.
Hansı dərsləri deyirdilər?
Atam mənə qrup dərsləri deyirdi, yəni o vaxt var idi, məktəbdə
var,
sonra
qadılmış qruplar var idi.
Hər ikisi ibtidai sinifdə mənə dərs deyiblər, anam mənə rus dilindən dərs deyib, çox ciddi və kənd mühitindən fərqli sistemdə böyülüblər mənə o vaxt. Çox qəzəblənirdim ki, niyə mənə belə fərq qoyurlar, niyə mənim azadlığımı məhdudlaşdırırlar, niyə mən saatlarla oxumalıyam, məsələn, çıxıb gəzməməliyəm. Belə üsyanlarım olurdu, amma sonra onun nəticələrini gördüm və mən qürur duyuram ki, mənim ata-anam kənd mühitində bizə belə bir tərbiyə verə bilir. Məsələn, 4 uşaqlıq, 4-ümüzlə musiqi təhsil almışıq və bütün ədəbiyyatı o zaman Avropa, yazarlarından, Rus yazarlarından tutmuş, Azərbaycan dilinə tərcüm olmuş, nə vardı hamısını bizə sistemlə tərtib edib oxudurdular. Və o kitablar bizə çox şeylər verdi. O sistem, o tərbiyə bizə çox şeylər verdi və bizi qabağa çıxmağımıza, önə çıxmağımıza, fərqli olmağımıza bütün imkanlar o yaratdı. Amma mənim taleyimdə yaradıcı insan kimi ən böyük rolu mənim nənəm oynayıb. Həyatımda çox böyük bir təsir buraxmış Mileyli adlı bir nənəm olub, atamın anası. Çocukluğum, yəni 8-ci sinifə kimi yanımda olub, hər gün, hər an. Sinə dəftərdir, namaz qılardı, oruç tutardı, Quran oxuyardı. Çox güclü bir insan idi, şəxs kimidir.
Siz 8-də oxuyanda dünyasını dəyişdi?
Mən 8-ci sinifdə oxuyanda 86 yaşında dünyasını dəyişdi. 80-ci ildə idi, səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi və
Nə oldu, bu maraqlıdır o, qəfildən, yaxından.
Çox, nənəm çox sağlam qadın idi. 86 yaşında ağaca çıxırdı, təsəvvür edin ki, gilas yığırdı, tut yığırdı. Seroz qaraciyərin xəstəliyindən öldü. Çox buz kimi su içərdi, məsələn. İşləyərdi, gələrdi buz. Sən demə, onların təsiri olub hər halda yaşlı orqanizm.
Pis təsir elədi, sözsüz ki.
Mənim dünyamı qaraltdı, hesab edin ki, mənə çox pis təsir elədi. Yəni, həyatımın ən böyük itkisi idi, birinci itkisi idi, belə deyək. Başa düşənmirdim, anlayamırdım. Mən elə gəlir ki, mənim nənəm ölməsə hər halda.
Belə bir hadisə mənim də başıma gəlib, ona görə bildim ki, bu çox pis təsir. Rahab bəy öz övladlarında, üç övladım gərək ki. İki oğlan, bir qız, hə?
Yox, iki qızım
i̇ki
var,
qız,
bir oğlum var.
Həmən tərbiyəni verə bilirsiniz, sizə verilən.
Biraz fərqlidir, yox. Mənim qızlarım Türk məktəbində oxuyurlar. Tərbiyənin gedişindən razıyam yəni. Vətənpərvərliyi, bayrağa münasibət, ölkəyə, Türkiyəyə, dövlətə münasibətdən çox razıyam. Amma onlar bizdən daha müstəqildilər. Zaman başqa şərtlər ortaya çıxarır. O şərtlərə uyğun şəkildə tərbiyə verməyə çalışıram. Çalışıram ki, yəni valideynlərimdən də müəyyən əxs elədiyim o sistemdən bir hissəsini onlara tətbiq edeyim. Amma ehtiyac yoxdur. Çalışırlar, oxuyurlar.
Təminatları necə? Təmin edə bilirsiniz?
Yəni, mən özüm təminatlı ailədə böyümüşəm. Mənim heç vaxt problemim olmayıb. Mən hiss eləməmişəm ehtiyac. O vaxt sovet dövrüydü. Kətdə, ümumiyyətlə, bizim kətdə çoxlar yaxşı yaşayırdı. Biz də babat yaşayırdıq. İndi də uşaqlarımın, yəni, belə deyək, çörək problemi olmayıb, yoxdur.
İnşallah heç olmazdır. Rahab bəy, ümumiyyətlə, bax, belə götürək, ehtiyac olmadı qəzetə, deyək ki, siyasətə, heç nəyə. Neyin yərdiniz? Bax, bu heç nəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, indi sizin məşğul olduğunuz işə, deyək ki, ehtiyac yoxdur.
Kitab yazardım.
Sənətli yoxsa bədii?
Bədii, sənətli və s. Yazıb satardım. Və bunu da vaxt eləyəcəm. Yəni, Azərbaycanda indi kitab biznesi yoxdur, demək olar ki. Yəni, bir Çingiz Abdullayevdən başqa heç kim kitab yazıb, əsər yazıb, roman yazıb, pul qazananmır. O da Rus bazarından qazanır daha çox, nəyə ki, Azərbaycan bazarından. Amma mən hesab edirəm ki, mümkündür əvvəllər olduğu kimi 200-300 min tirajla tutaq Əlbəli Hacızadənin ya başqalarının bəzən yaxşı, bəzən orta səviyyəli, bəzən çox aşağı səviyyəli kitabları satılırdı. Onu etmək mümkündür.
Yəni, bir az dəqiqləşsə, siz hesab edirsiniz ki, siz yazıb, satıb, pul qazana bilərsiniz.
Yəni, acından ölməyəcəm istənilən halda. Elə mənim xatirələrimi yazsam, bəs eləyir bu dolanmağa. Yəni, kitab yazmaq, oturub, fundamental bir əsər ortaya qoymaq arzum var. Bəlkə də heç zaman bu arzuya çatamayacam, amma bu arzum var. Ürəyim mən hərdən keçir, məsələn, öz-özümə düşünürəm, planlaşdırma olanda həyatımın müəyyən mərhələlərini ki, geçsəm nə ilə məşğul olaram, mən görürəm ki, daha çox çəkil, məsələn, fermerlik, kənd təsərrüfatı, əyrimdə çəkmə, atın belində, heyvanlarlıqla məşğul olmaq, bunlar da çox mənim üçün maraqlı, çəkici gəlir. Qismət, yəqin ki, bunların heç biri olmayacaq, hələ ki, 40 yaşıma təzə basmışam və hələ siyasi iddialar qabaqdadır, hələ nə var ki, nə olub ki?
Gözəl günlər, şən günlər, yerlə
Yox, gözəl günlər olmayacaq, şən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir. Gərgin çətin günlər, yəni mən hesab eləmirəm ki, potensialım və verə biləcəklərim artıq bitib, tükənib verilib. Mən güman edirəm ki, çox şey qabaqdadır hələ.
Çox gözəl, amma bizim vaxtımız təəssüf ki, bitir. Yenə də sizə minnətdaram ki,
mən sizə minnətdaram ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun.
Tanınmışlar.
Beləcə, bugünkü söhbətimizi də yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat.
Sağ...
Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər verilişdir. Verilişi mən aparıram. Vaqif Məmmədli. Bugün oktyabrın 29-u, bazar günüdür. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşama doğru buludluğun artacağı, bəzi yerlərdə yağıntı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında şimal küləyinə keçəcək. Abşeronda 17-22, Bakıda isə 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava buludlu olacaq, axşam saatlarında yağıntı gözlənilir, gündüz 18-23, dağlarda isə 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Naxçıvanda yağıntı gözlənilir, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Bu ay İraqda 98 Amerika əsgəri həlak olub. İran rəsmisi Tehranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi davam etdirməsini təsdiqləyib. İranın Xarici İşlər Naziri Manisur Mottaki bugün Suriyada Fələstin qruplarının nümayəndələri ilə görüşməlidir. Misir qəzza bölməsi ilə sərhəddə 5000-ə dək əsgər göndərib. Bulqaristanda prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Aşpanın həm məruzəsiləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd bugün Bakıya gəlirlər. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Oktyabrda İraqda 98 Amerika əsgəri həlak olub. Bu təxminən son 2 il ərzində ən böyük itki hesab olunur. İraqlılar isə daha çox itki verib. Təkcə Milli Təhlükəsizlik Qüvvələri 300 nəfər itki verib. Dünən Bağdadda 9 İraq əsgəri uğurlanıb. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Ramadidə keçirdiyi reyd nəticəsində reyd zamanı isə 6 dinc sakin ölüb. İran rəsmisi Tehranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi davam etdirməsini təsdiqləyib. İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Məhəmməd Qannad yerli mətbuata müsahibə verərkən İranın artıq 3-5% uran zənginləşdirdiyini və bunun nüvə silahı üçün yox, enerji istehsalı üçün yararlı olduğunu, kifayət olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar bundan bir gün əvvəl Tehranın nüvə silahı əldə etməyə cəhd göstərə bilməsindən narahatlıq bildirmişdi, lakin Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov bu məsələdən narahat olmadığını deyir. Açıq deyim ki, mən bu narahatlıqla bölüşmürəm. Söhbətin nədən getdiyini bilirəm və buna görə də zənginləşdirilmiş urandan danışmaq ən azı tezdir. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı hansı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı hələlik bir razılığa gələ bilməyib. İranın Xarici İşlər Naziri Manisur Mottaki bugün Suriyada Həmas və Cihadda daxil olmaqla Fələstin qruplarının nümayəndələri ilə görüşəcək. O, dünən Dəməkdə Prezident Bəşər Əsədlə İraqdakı vəziyyəti və İran-Suriya münasibətlərini müzakirə edib. İraqın başnaziri Nuri Kamil Əl-Maliki ilə ABŞ prezidenti George Bush İraq Milli Təhlükəsizlik Qüvvələrinin yaradılmasının tezləşdirilməsi ilə bağlı razılığa gəldiklərini deyirlər. Liderlər belə bir bəyanatla dünən keçirdikləri telekonferansdan sonra çıxış ediblər. Ağ Evin verdiyi məlumata görə ABŞ prezidenti George Bush bir daha İraq liderinə dəstək bildirib. Misir qəzda bölməsi ilə sərhəddə 5000-ə dək əsgər göndərib. Belə bir qərar İsrailin yaraqlıların silah aldığı güman edilən yeraltı tunelləri raket atəşinə tutmağa hazırlaşması ilə bağlı yayılmış məlumatdan sonra qəbul edilib. Kuba lideri Fidel Castro cərrahiyyə əməliyyatından sonra ilk dəfədir ki, milli televiziyaya çıxdı. Xatırladın ki, bu yaxınlarda Fidel Castro'nun qarın nahiyəsində cərrahiyyə əməliyyatı keçirilib. Kubanın hakim dairələri Fidel Castro'nun xəst olması ilə bağlı şayələri rədd etsə də, onun səhhəti barədə hələlik elə bir məlumat vermir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən Çexiyada senata keçirilmiş seçkilərdə sağ mərkəzçi Vətəndaş Demokrat Partiyası qalib gəlib. İlkin rəsmi nəticələrə görə bu partiya senatdakı yerlərin yarısından çoxunu qazanıb. Bugün Bolqaristanda prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Seçkinin birinci mərhələsində indiki prezident Georgi Parvanov 64% səs toplasa da, seçicilərin fəallığı 50% ötmədiyindən ikinci mərhələ təyin edilib. Parvanovun rəqibi sağ radikal Ataka partiyasının lideri Volin Sidirovdur. Rəy sorğuları Parvanovun yenidən prezident seçiləcəyini göstərir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dondurulmuş münaqişələr siyasına daxil edilməsi düzgün deyil, bunu ATƏT Parlament Assambliyasının vitse-prezidenti Alek Bilorus deyib. O fikrini münaqişənin həlli ilə bağlı durmadan danışlar aparılması ilə izah edib, amma ATƏT rəsmisi münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçilik missiyasından narazı olduğunu da bildirib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Azərbaycana gəlirlər. Onlar noyabrın 2-sinə kimi Bakıda olacaq. Bazar ertəsi qeyri-hökumət təşkilatları, media qrupları, Azadlıq bloku, Müsavat Yeni Azərbaycan partiyalarının nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Oktyabrın 31-də isə həm məruzəçilər Quba rayonunda olacaqlar. Onlar həmsinin bir sıra rəsmi nümayəndələrlə görüşəcək və səfərin sonunda həm sədrlərin prezident İlham Əliyevlə də görüşü nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndəyyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun sözlərinə görə səfərdə məqsəd insan haqları, söz və sərbəst toplaşma azadlığı, məhkəmə sistemi və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə tanış olmaqdır. Səfərin nəticəsində rəy hazırlanacaq və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin durumu ilə bağlı rəy Aşbanın monitorinq komitəsinin müzakirəsinə veriləcək. 2007-ci ilin ortalarında Quam ölkələrinin sülh məramlı hissəsi yaradılacaq. Trend agentliyinin Ukraynanın müdafiə naziri Anatoli Gritsenkoya istinadən yaydığı məlumata görə proses gələn ilin birinci yarısından başlanacaq. Ukraynalı nazirin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı qərar öncə müdafiə nazirləri tərəfindən qəbul ediləcək, sonra isə dövlət başçılarının müzakirəsinə veriləcək. Sonda isə bir idman xəbəri. Hollandiyada keçirilən Beynəlxalq Şahmat Festivalı başa çatıb. Sonuncu 6-cı görüşdə Hollandiyanın təmsil edən İvan Sokolova qalib gələn Şəhriyar Məmmədyarov 4.5 xalla turnirin qalibin adını qazanıbdır.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bunlar bugünə olan, bu saat olan son xəbərlər idi. Verilişimiz isə davam edir. İndi səfirdə İz Mədəniyyət verilişi proqramı olacaqdır. Bizdən ayrılmayın.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Onda o oxucu Əli Nəzmini tanımır, o Sicim Qulunu tanır.
O olmasın bu olsun və ya Məşədi İbad operettasının yeni tamaşasına baş çəkəcək.
Məşdibada getmək istəyən günlazlar və sənəmlər çoxdur.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk mənzum memuarın müəllifi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı xatirələrini vərəqləyəcək.
Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndin yüksəlir.
Və hər dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın açıqlamaları.
Bu əsər ərəb əlifbasındadır.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan mədəniyyət tarixində gülgü şairi kimi tanınmış məşhur Molla Nəsrəddinçi Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı mənzum memuarı ilk dəfə çapdan çıxıb. 1944-cü ildən bəri əlyazma halında qorunan və 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından qiymətli qaynaq sayılan bu əsəri ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımova latın yazılı Azərbaycan əlifbasına köçürərək çapa hazırlayıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Texaslı musiqiçilər Amerika xalq havalarını Azərbaycana yayacaq. The Hot Club of Cowtown, yəni Cowtown-dakı İsti Klub adlı bu musiqiçilər qrupu əsasən country musiqisinin mahir başçıları kimi tanınıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Elizabeth Murphy-nin mətbuat açıqladığına görə, qrupun səfərini Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti maliyyələşdirib. Bu mədəni tədbir olsa da universal səciyyə daşıyır. Xalq musiqisi insanların bir-birini daha yaxşı tanımasına yol açır. Elizabeth Murphy belə deyib. Paytaxt Bakıdan başqa Azərbaycanın bölgələrində yaşayanlar da bu qrupun ifasında Amerika xalq havalarını dinləmə imkanı qazanıb. Virtual nigahlar xoşbəxtlik gətirmir. Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov bu fikirdədir. O, mediaya müsahibəsində bildirib ki, internet vasitəsilə evlənənlərin əksəriyyəti çox tezliklə boşanır. Mətbuatda əksini tapan məlumatlara görə, indi MDB məkanında əcnəbilərlə evlənməyə yardım edən azı 100 internet səhifəsi var. Saytların böyük əksəriyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydiyyatdan keçdiyi vurğulanır. Xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri üçün təqaüd fondu yaradılacaq. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Xaqani Rzayevin Trend agentliyinə verdiyi məlumata görə, gələn ildən başlayaraq ölkədən kənarda ali təhsil alanlara verilən təqaüdlər yenidən formalaşdırılacaq. Xatırladaq ki, hazırda məsələn Rusiya və Ukraynada oxuyanlar 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, Türkiyə və Misirdə təhsil alan tələbələr isə 50 dollar məbləğində təqaüd alırlar. Azərbaycan tələbəsi oxumağa yox, oxumamağa görə pul verməyə hazırdır. Filologiya doktoru professor Həsən Quliyev belə düşünür. O, Eko qəzetində dərc olunan məqaləsində bildirir ki, bu ağır vəziyyəti dəyişmək və Bologna konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşmaq üçün bizim təhsil diplom verməyi deyil, cəmiyyətdə ehtiyac duyulan peşəkarlar yetirməyə hədəf götürməlidir. Professor Quliyevin fikrincə peşəkarları təkcə ali təhsilli kadrlar yox, peşə məktəbinin məzunu və ya texnikum təhsilli mütəxəssislər də hazırlaya bilər. Qazaxıstan latın yazılı əlifbaya keçəcək. Qazaxıstan xalqlarının paytaxt Astanada keçirilən assambleyasında buna
qərar verilib. Düşünürəm ki, artıq latın qrafikalı əlifbaya keçməyin zamanıdır. Prezident Nazarbayev belə deyib. Qazaxıstanın kütləvi informasiya vasitələri latın əlifbasına keçid hazırlığının tamamlanması üçün 6 ay vaxt verdiyini vurğulayıb. Və bir özəl xəbər, Məşədi İbad opera teatrına ayaq açdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Necə yəni ayaq açdı? Məşədi İbad elə bu teatra, bu səhnəyə düz 95 il əvvəl ayaq basmamışdı mı?
Mənim bir eynim varsa, varsa, o da mənim eynsizliyimdir.
Sübut, 20 aprel 1911-ci il, Baku qəzeti.
Məşhur müsəlman kompozitor Üzeyir Hacıbəyev, Olmasın Bolsun adlı 3 pərdəli yeni operetta yazmışdır. Həmin operetta aprelin 25-də Mayalov teatrında oynanacaqdır.
Mayalov teatrı, yəni indiki opera teatrı, bu tamaşaya bir də 1926-cı ildə üst tutdu və tamaşanı uzun illər repertuarda saxladı. Sonra 1956-cı il gəldi, Məşədi İbadın uğurlu ekran taleyi başladı.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da deyərəm min yavana, köləyi yemərəm mən yavana.
Və sanki tamaşaya ehtiyac qalmadı.
Qurban edərəm mən yanara, malımı, pulumı, canımı mən.
Amma yox.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm, bu saatdə gedib qoşları buraya yığacaqam.
Teatrın mətbuat katibi Şükufə Mirzəyeva.
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov elə sənətkarlarımızdandır ki, xalqın onun əsərlərinə hər zaman böyük ehtiyacı vardır və ümumiyyətlə, opera və balet teatrı ötən ildən bəri Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına, onun ölməz əsərlərinə yüksək akademik səviyyədə yenidən səhnə həyatı vermək istiqamətində fəaliyyətə başlamışdır.
Tamaşanın rejissoru Hafiz Quliyev.
Opera teatrının rəhbərliyi və Mədəniyyət Turizm Nazirliyi belə bir qərarda bulunurlar ki, Üzeyir Hacıbəyovun bütün əsərləri opera teatrında səhnələşdirilsin. Bildiyiniz kimi, o bir əsərlərin hamısı səhnələşdirilib və uzun müddətdən sonra məşrubat da belə qərara verdi ki, o da səhnəmizdə akademik və klassik formada səhnələşdirilsin.
Fasilədə Hafiz müəllimə ilə söhbətə tutdum ki, tamaşa başlayanda Məşədi İbad az qala bağlamasız qalacaqdı. Məşədi İbad da kim olsa yaxşıdır, ünlü vokalçı Azər Zeynalov.
Teatrımızın rəhbərliyi tərəfindən bu rol mənə təklif olunanda mən hiss etdim ki, mən onun öhdəsindən özüm bacardığım səviyyədə gələ bilərəm. İndi onun səviyyəsini mən deyə bilmərəm, onu siz deyə bilərsiniz, tamaşaçılarımız deyə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, bu ehtimal ki, mənə göstərilib, yəqin ki, kollektivimizi də qane eləyir.
Tamaşanı seyrətdikcə təəccüblənirdim. Aradan 95 il keçməsinə baxmayaraq, obrazlar elə bil indiki idi. Bax, biri elə bu qəzetçi Rıza bəy. Lap reketçi jurnalistlərə oxşuyur. Rıza bəyin ifaçısı, xalq artisti Elxan Əhədzadə.
Görünür, bizim jurnalistlər tarixdən qüvvələnərək, tarixin yaxşı cəhətlərin yox, pis cəhətdən məşə rahatdır götürmək. Ona görə bu antipodları götürüblər. Ancaq onların da günü az olacaq, çünki yaxşılığı götürmək lazımdır. Tarixin pis əməllərini özü ilə daşıyan onun gələcəyi yoxdur. Yəni ki, tarix bunu sonra güləcək.
Millətçi Həsən Qulu bəy, Ələkbər Əliyev.
Mənə elə gəlir ki, ancaq geyimlər dəyişib, amma elə həmin millətdir, yalancı millətpərəstlərin sayı artıb, millət millət deyən, millət üçün güya yalandan çalışanların sayı çoxalıb, amma mən istərdim ki, belə olmasın da.
Bəs görəsən aşiqlər necə, dəyişibmi? Gülnazın ifaçısı, əməkdar artist Natavan İsmailova.
Əlbəttə yox, dəyişməyib. Yenə sevənlər var, yenə sevilənlər var.
Sərvər, əməkdar artist Həsən Enami.
Əlbəttə ki, tarixdir də tarix. Nə tarix? Həyatdır, həyat. Həmişə təkrar olur. Olsun 100 il qabaq, 1000 il qabaq. Amma ki, bu əlbəttə ki, sevilənlər yenə var, yenə də olacaq.
Qulluqçu sənəm, əməkdar artist Gülüstan Əliyeva.
Üzeyir Hacıbəyovun əsəri, yəni həmin libretto bu gün də aktualdır, bu gün də öz qüvvəsindədir, bu gün də öz gözəliyini saxlayır. Amma ki, bu gün də əlbəttə ki, Məşribada getmək istəyən günlazlar və sənəmlər çoxdur.
Tamaşa akademik klasik üslubda səhnəyə qoyulub. Əsasən Üzeyir bəyin libretto və partiturasından istifadə edilib. Yadıma, ötən ay Viyana'da modern üslubda səhnəyə qoyulan Arşın Malçı düşür. Görəsən Viyana kamera teatrında Məşədi İbat necə görünərdi?
Üzün deməli 200 borçasın, elə deyil 500.
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay
Xəbərlər bitdi. Bu dəfə ədəbiyyatşünas alim Elmira Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Elmira xanım.
Xoş gördünüz.
Bu internetli və geniş informasiya imkanlı günlərimizdə niyə memuar ədəbiyyatından söz açırıq Elmira xanım? Bu ədəbiyyatsız mədəniyyət çağdaş görünməzmi?
Mən o şəkildə deməzdim. Mən deyərdim ki, internet, kompüter bizim 20-ci əsr elmimizin ən böyük uğuru, ən böyük nailiyyəti, hətta möcüzəsidir. İnternet vasitəsilə biz bütün lazım olan bilgiləri əldə edə bilərik. Amma bu demək deyil ki, bugün memuar ədəbiyyatı bizə lazım deyil. Memuar ədəbiyyat bizə vacibdir. Konkret olaraq əgər biz bu gün Əl-Nəzminin əsərindən danışırıqsa, bu əsər özü də bizim mətbuat tariximiz, bizim Əli Nəzmi haqqında və Mirzə Cəlil haqqında istənilən məlumatı almaq üçün bir bilgi mənbəyidir. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, internetin müxtəlif informasiya bolluğunun bu dünyasında memuar ədəbiyyatımız da vacibdir.
Elmira xanım, keçmiş günlər kitabını çapa hazırlayıb nəşr etdiyiniz üçün sizə ayrıca təşəkkür payı çatır. Nə az nə çox, düz 62 ildən sonra bəlkə də toz basmış və unudulmuş əlyazmanı Azərbaycan ictimaiyyətinə qaytardınız. Necə deyirlər, əliniz ağrımasın, beyniniz yorulmasın. Sizcə Əli Nəzmi nədən bu xatirəsini Nəzmlə yazıb? Soyadının Nəzmi olmasındanmı? Ya nədən?
Soyadı Əlidir, Nəzmi təxəllüsüdür. Sicimqulu, Kəfsiz və Şəmşirək, Şəmşir 30-a yaxın belə gizli imzası var. Hər hansı bir əsərin ariya-ərsiyə çıxması Bədii əsərin dəyərini mükəmməlləşdirən, kamilləşdirən iki amil tələb olunur əsərin meydana çıxması üçün. Biri duyumdur, digəri deyimdir. Doğum şairin özünün məntiqindən, təfəkküründən, dünya görüşündən, hadisələrə münasibətindən, necə görə bildiyindən və görmək istədiyindən alınır. Amma deyim onun ifadə tərzidir. Bugün biz Mirzə Cəlildən tələb eləyə bilmərik ki, o gərək mütləq şeirlə yazıydı. Halbuki Mirzə Cəlil şeir də yazırdı. Sadəcə onun uğuru feliton nəvisliyində idi. Əli Nəzminin də feletonları var idi, amma Əli Nəzmi feletonları yəni özünə uğur qazana bilmirdi. O öz oxucusuna, öz məqsədini, öz istədiyini nəzmində daha rahat çatdırırdı. Təbii ki, ona xoş olan bir vəzində, bir üslubda yazmalı idi ki, oxucu ilə asan əlaqəyə gələ bilsin.
Keçmiş günləri biraz vərəqləyib Əli Nəzmini öz misraları ilə anaq.
Məktəbdə biz əvvəl oxurduq Quran. Əsla mən qanmırdım bir kəlmə bundan. Quranı çıxmağım çəkdi il yarım. Ondan çox istərdim qaçıb qurtarım. Lakin alır molla ayda bir manat. Mümkünmü bir şagird əksilsin? Heyhat! Qurandan sonra da gəldi Gülüstan. Bundan qurtarmamış. Əvvabül cinan. Həzv etmək olmayır. Dərs dönüb daşa. Girmirdi fars ərəb sözləri başa. Zaten bir şey bilmir mollanın özü. Çeynərdi 100 dəfə bir yüngül sözü. Öyrətmək sənəti hərfdə yoxdur. Kürkündə elmindən bit sirkə çoxdur. Öyrənmək çox çətin onlardan bir şey. Təkrar edilmişdi 10 yol. Əlif Bey.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb. Könlümün sevgili məhbub imanı Məşədi
Sicim qulu kefsiz mədəniyyət tariximiz üçün rəmzi bir ad sayıla bilər. Sizcə kim çox tanınır? Məşədi Sicim qulu yoxsa Əli Nəzmi?
Söhbət bugünkü oxucudan, bugünkü elmi ədəb ictimaiyyətdən gedirsə, bugünkü oxucu Əli Nəzmini tanıyır və onun Sicim qulu imzasında Əli Nəzmiyə məxsus olduğunu bilir. Amma söhbət 20-ci əsrin əvvəli olan oxucudan danışırsa, onda o oxucu Əli Nəzmini tanımır, o Sicim qulunu tanıyır. Çünki o vaxt bütün müəlliflər öz əsərlərini istər satirik, istər digər mətbuat orqanlarında gizli imza ilə yazırdılar. Ki, ona görə də o dövrün oxucusu Əli Nəzmini yox, Sicim qulunu, Şəmşirəki, Kefsizi və s. bunları tanıyırdı.
Elmir xanım, Əli Nəzmi keçmiş günləri 1944-cü ildə yazıb. Ancaq əl yazmanın sonunda 1932-ci il göstərilib. Ortada bir yanlışlıq mı var?
Xeyr, ortada yanlışlıq yoxdur. 32-ci il ona görə yazılıb ki, xatirələrdə sırf Mirzə Cəlilin ölüm tarixinə qədər gəlib çatır. Diqqətinizi yetmişsizsə, sonuncu fəsil Mirzə Cəlilin ölüm fəsilidir. 32-ci ildə Mirzə Cəlil dünyasını dəyişib və hadisələri orada yekunlaşdırıb, orada saxlayıb. Amma bu əsərin 44-cü ildə yazılması sonunda 44-cü ildə Rəhmətdin Mircəlal müəllim məsləhət bilib Əziz Mirəhmədovna və bu adamlar Əli Nəzmiyə məsləhət bilirlər ki, sən monolisitin əvvəlinci, daha 6-cı ilin ilkin dövrəsindən son dövrə qədər Əli Nəzmi iştirakçısı olub Molla Nəsrəddinin və məsləhət biliblər ki, Əli Nəzmi Molla Nəsrəddin və Mirzə Cəlil haqqında öz xatirələrini yazsın. Ancaq bu tövsiyədən sonra ona bilsin mənə elə gəlir ki, bəlkə də o işləmişdi, müəyyən qədər bu iş işlənib. Amma Mircəlal müəllimin dediyindən sonra bu iş təzədən səliqəli bir hala salıb. O Nizami adına ədəbiyyat üzrünün əl arxivinə təhvil verilib və naqis nüsxəsini də verib əl yazmaları fonduna. 44-cü ildə arxiv bunu qəbul edib. O tarix həmənki tarixdir.
Yenə keçmiş günləri vərəxləyək.
1903-dür, Məsihi ili, çox türkün Qafqazda mətbuat dili. Çıxmış, qapanmışdı əkinçi, çoxda Kəşküldən, Ziyadan yoxdur bir nişan. Tiflisdə Şərqi Rus gəldi meydana, həftədə iki yol gedir hər yana. Verirdi hər yerdən məlumat, xəbər, olurdu məqalə, əşar, müxtəsər. Bir nüsxə göndərmiş bir dost Gəncədə, olmuşdum müştəri, çox şadlıqla mən. Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir. Mətbuat görməmiş kəndim, yüksəlir. Verirdi o bizə dünyadan xəbər. Oxurdum, dinlərdi ruhla kəndlilər. Mən də müxbirliyə onda başladım. Əvvəl mühümatı vurdum, daşladım. Kənddən hər hadisə, hər bir vəqəni yazmaq, çap etdirmək şad edir məni. Həm də məktublarım çıxır dalbadal. Vadar edir məni, çox yazın bu hal. Qəzetdə xüsusi müxbirimizdən sərlövə getdikcə bayılırdım mən. Böyləcə etdikcə yazmaqda davam, xəttim yazımda da artır intizam. Duluğum genişlənir, açılır gözüm, aydınlaşır idi ifadəm, sözüm, günlər yek digərin təqib edirdi, öz-özün tərbiyə daim gedirdi.
Azadlıq Radiosu ədəbiyyatçına Salim Elmir Qasımovanın bələdçiliyi ilə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunun izinə düşüb.
Könlümün sevgili məhbub imanı
Əli Nəzminin əsərlərinin ən təkmil nəşri 1979-cu ildə nəşrdi. Bəs bu xatirə əl yazma niyə ora daxil olmayıb?
Bir söz Əli Nəzmi Molla Nəsrəddin ki, şairlər içərisində bəxti gətirmiş şairdir. Bu mənada ki, hələ sağlığında bir 5 nəfər əsərləri nəşr olunub. Bu o deməkdir ki, Əli Nəzmi bütün mətbuat qurulanlarında gizli imza ilə nəşr etdiyi əsərləri bir yerə toplayıb və öz müəlliflik hüququnu təsdiq edib o əsərlər üzünə və gələcək tədqiqatçısına mətnşünasə istiqamət verib bu cəhətdən bəxti gətirmiş bir şairdir. Dünyasını dəyişəndən sonra da Əli Nəzminin əsərləri bir neçə dəfə nəşr olunub. Bu əsər, bu əl yazması ora düşməyib. O ki, qaldı, nəyə düşməyib? Bu, bir neçə səbəbdəndir. Əvvəla, bu əsər ərəb əlifbasındadır. Bu bir. İkincisi odur ki, bu əsər kitab halında deyil. Əli Nəzminin öz dəsti xəttidir, əl xəttidir. Üçüncü, bu əsərdə kifayət qədər ərəb-fars tərkibli sözlər var, dialekt, arxaik sözlər var ki, oxunuşu müəyyən çətinlik törədir. Bir cəhətdə qeyd edim ki, bu əsər həddindən artıq böyük bir həcmdədir. Yəni, 150 səhifə həcmindədir. 150 səhifə bu artıq 79-cu il nəşrinin təsəvvür edin ki, 330 səhifədirsə, bu 150 Əli Nəzmin görünənə boydana iri həcmli bir əsəridir ki, bu indiyəcə nəsirdən kənara qalıb. Bu əsər nəsirlə deyil, nəzimlədir. Nəzimlə olan bir əsəri transliterasiya eləmək mətnşünasda müəyyən bir duyum da tələb eləyir ki, bu duyum gərək ola ki, o nəzimlə olan əsəri layiqincə təqiq eləyə biləsən, transliterasiya eləyə biləsən.
Yenə keçmiş günləri vərəqləyək. Bu dəfə Molla Nəsrəddinli günləri. Və sonra söhbətə yekun vuraq.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
906-cı ilin apreli Molla Nəsrəddinlə güldürdü eli.
Kəblə Həsən, onu sarvadına bax.
Jurnal ilk növrədə top tək partladı. Məhfəllər titrədi. Mollalar yıxıldı hündür minbərdən.
Yıxılmadı, molla nigahını oxu.
Dinin ərkanında başladı şirə. İndi yazmaq üçün meydan genişdir, döymək mühümatı müqəddəs işdir. Dini, hökuməti lazımdır yıxmaq, xalqa əzənlərin başına çıxmaq. Diri söz barmağı qələm tutanlar, mollaya yardımdan qalmadı kənar. Birinci nömrədə nə varsa bütün, ancaq Mirzə özü yazmışdı o gün. İştirak etməmiş orada heç kəs. Mirzədə var idi belə bir həvəs.
Əlbəttə əsər elmi ictimaiyyətə elə oxucuya da vacib bir əsərdir. Bu həm Mirzə Cəlilin yaradıcılığını öyrənmək baxımından, həm mətbuat tarixinin öyrənilməsi baxımından, həm Əli Nəzmin özünün həyatı yaradıcılığını öyrənilməsi baxımından dəyərli bir əsərdir ki, indiyəcə mətbuat tarixinə məşğul olan tədqiqatçılar ara sıra bu əsərə istinad eləyiblər. Amma biz burada dəyə nail olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz Əli Nəzminin naməlum bir iri həcmli əsər yüzə çıxmışıq. Ona gələcək əsərlərinin nəslində bir kamillik yaratmışıq. İkinci, mən elə hesab edirəm ki, bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmizdə indiyə qədər misli olmayan, görünməyən, mənzum iri həcmli bir əsər daxil eləmişik. Bugünkü elmi ictimaiyyəti, oxucunu bu əsərlə tanışlığını asanlaşdırmışıq, rahatlaşdırmışıq ki, onlar əli bərpəsindən oxuya bilmədiklərindən rahatlıqla bu əsərə istinad edəcək, istər Əli Nəzmiyə, istərsə mətbuatda layiqincə qiymət verməkdə istinad etməkdən çəkinməyəcəklər.
Son sual Elmira xanım. Keçmiş günlərdən başqa yenə çapını gözləyən əlyazma memuarlar qalıb?
Bizim memuar ədəbiyyatı xəzinəmiz son dərəcə zəngin bir xəzinədir. Bunlar təqribən demək olar ki, kisədən ibarət. Bunların bir qismi artıq çap olunmuş, oxucunun ixtiyarına verilmiş hissədir. Digər bir hissə mətbuat səhifələrində olan hissələrdir ki, onlar hələ öz çapını gözləyir və nəhayət yazıçıların, şairlərin, böyük mütəfəkkirlərin bizim əlyazmaları fondunun saxlanğıcında mı, başqa yerli arxivlərin saxlanğıcında hələ qalmaqdadır ki, onlar öz nəşrini gözləyir.
Təşəkkür edirik İlmira xanım. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl kitabın işıq üzü görməsi üçün.
Siz sağ olun ki, mənə bu imkanı yaratdınız və mən sizə Azadlıq Radiosuna öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu məsələyə toxunmağı vacib bilirsiniz. Bu bizi sevindirir.
Ədəbiyyatçına Salim Elmira Qasımova ilə Əli Nəzminin yenicə çapdan çıxmış keçmiş günlər mənzum xatirəsini vərəklədik və beləcə memuar ədəbiyyatı və mədəniyyət mövzusunu bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və İZ proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və hər bazar izdə qalın deyirik.
İz mədəniyyət verilişinə. İz mədəniyyət verilişinə qulaq astınız. İndi isə sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Bayraqda 98 Amerika əsgəri həlak olub. İran rəsmisi Tehranın uran zənginləşdirməsi üzərində işi davam etdirməsini təsdiqləyib. İranın Xarici İşlər Naziri Monitor Motaqqi bugün Suriyada Fələstin qruplarının nümayəndələri ilə görüşməlidir. Misir Qəzə bölməsi ilə sərhəddə 5000-ə dək əsriyə göndərib. Bulqaristanda prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Aşmanın həm məruzəsiləri Andrei Serkel ilə Tony Lloyd bugün Bakıya gəlirlər. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşama doğru bulutluğun artacağı, bəzi yerlərdə yağıntı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında şimal küləyini keçəcək. Abşeron'da 17-22, Bakıda isə 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava bulutlu olacaq. Axşam saatlarında yağıntı gözlənilir. Gündüz 18-23, dağlarda isə 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəri verilişi ilə indilərdə orta dalğada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.